Λότουσες, Λότουσα, Ρότου.
Mittetulundusühing ühing Eesti roheline liikumine on teinud sellise pöördumise, et Eesti vajab põlevkivi energeetikast väljumise strateegiat ja see oli ka siis ajendiks, miks Riigikogu niisuguse teema üles võttis. Mihkel Annus on rohelise liikumise juhatuse liige. Mis selle pöördumise sisuks siis nüüd on, kuhu me peame välja jõudma?
Tere ka minu poolt. Pöördumise sisuks on ülevaatlikult selline viida kätte näitamine või selliste probleemide tõstatamine, et põlevkivienergeetika on tegelikult hääbumas, seda tunnistavad ka tegelikult kõik osapooled, kes täna sõna said, aga ometi meil ei ole sellist kõike hõlmavat strateegilist tegevuskava seda protsessi juhtimas. Et meil on küll energeetika majandust ja põlevkivi ressursse suunavad arengukavad, aga samas meil ei ole sellist ülevaatliku, sotsiaalset, majanduslikke riigikaitselisi küsimusi katvat arengukava, mis nii-öelda põlevkivienergeetikat ja selle nii-öelda hääbumist kataks. Et see on tegelikult ju kindel, et lähi aastatel põlevkivi otse põletamise teel saadud elektrienergia kogused vähenevad lähtuvalt sellest, et lihtsalt tootmisüksused on nii vanad, et need tuleb välja lülitada, et seda ütleb ka Eesti Energia.
Ja aga põlevkivi arengus on ju ette nähtud, see on kavas, kui palju põlevkivi tohib kaevandada ja meil ei ole siia nii praegu ikkagi selget ülevaadet, et kui palju sellest põlevkivist siis nii-öelda ei lähe katlasse ja mis läheb mujale.
Just nii, et see tegelikult see perspektiiv on olemas elektrit vähem toota ja toota rohkem põlevkivi õli. Aga ma toonitan siin kohal, et keskkonna seisukohast ja kliimaseisukohast, CO2 seisukohast ei ole nendel tegevustel olulist erinevust. Et kaevandamisvõimud jäävad ning samamoodi see kütus, kas siis tahke või vedelkütus, tarvitakse või põletatakse kuskil nivina ära. Et sisulist vahet tegelikult ei ole, kuigi nii-öelda selline väärindamise efekt tõepoolest on olemas.
Aga nüüd see arutelu, mis Riigikogust tuli, kas see on siis nüüd mingil määral edasi viiv või on see lihtsalt praegu teadvustamine, et selline eesmärk võiks olla?
Võt, seda on raske öelda, kuivõrd edasi viiv see on, et nende sõnumitest, mis poliitikute ja fraktsioonide sõnade kaudu kõlama jäi, ei ole seda motivatsiooni tegelikult poliitiliselt tasandil olemas. Isegi siis, kui nõustutakse sellega, et põlevkivi elektri tootmismahud vähenevad. Et siin tasub tõepoolest näpuga viidata, et tõepoolest seda asja tõsisust ei hoomata.
Aga mida teie välja pakute, sest kui öeldakse, et rohelised on asjasse segatud, siis võibolla antke andeks mõned vaatavad jälle kõrvalt, et noh, mis nad siis nüüd räägivad?
See on, ma arvan, selline pigem müüt, et selliste teemadega tegelevad ökofasistid ja padurohelised, sellepärast, et ega see, et põlevkivi energeetika on murekoht, ei ole ainult ühe keskkonnasitsiooni välja mõeldud, vaid see lähtub ikkagi IPCC, eks siis ÜRO valitsuste vahelisest kliimamuutuste paneeli hiljutisest raportist, mis sõnastas selgelt, et Pariisi kliimaleppes sätestatud eesmärgid nende tabamiseks nii-öelda jäänud aeg on aina vähenev. Ja teiseks OECD eelmise aasta keskkonnaraport, mis sõnastab konkreetselt, et põlevkivi selline sõltuvus on Eesti suurim keskkonnaalane sotsiaalne ja majanduslik probleem. Et see ei ole mingisugune uudis, et ja see, et sellised keskkonnaorganisatsioonid selle teemaga tegelevad, on nii-öelda paratamatus, et kui sellega tegeleksid Riigikogu liikmed, valitsus ning ministeeriumid, siis meid oleks siia diskussiooni vaja. Aga ometi nägime kohta, kus on selline tegevusetus Eesti puhul. See oli ka ometi ajendiks, miks rahvaalgatus sai algatatud.
No jaa, aga tegelikult ju nii Riigikogu kui ka valitsus lähtuvad sellest ülemaailmsest kliimaleppest ja seal on ju, noh, kas nüüd seda just nüüd survestamiseks peab ütlema, aga seal on küllaltki konkreetselt öeldud, mida, kuidas ja missuguse aja jooksul tuleb teha ja Eesti võtab omale kohustusi, need järelikult ikka poliitikud peavad mõtlema kuigi palju siis nüüd, missugune see eesmärgi saavutamise võimalus on.
Ja, just nimelt. Eesti on liitunud solidaarsuse põhimõtte Pariisi kliimaleppega, aga ma tulen tagasi IPCC raporti juurde, mis omakorda sõnastab seda, et me praegu kehtestatud või püstetatud eesmärgid on jäänud liiga madalaks. Et, ja kui praegu vaadata Eestis olevaid energiamajanduse arengukavasid, põlevkivi resursi arengukavasid ja nii edasi, need on valminud enne nii-öelda uusi kliimaraporteid, mis paraku tõstatavad probleemi tähtsust. Et ja loomulikult meie poolt saame öelda, et need alternatiivid on olemas. Tatmeriga on praegu kehtestanud ennast suure mängijana, eriti just kui me räägime Eesti geograafilisi aspekte arvesse võttes tuule energia kasutusele võtmisest, loomulikult ka väikesenergial ja biomassist saadval energial on oma roll selles üleminekus, aga eelkõige me räägime siin just tuuleenergia meretuuleparkide resursi ära kasutamisest.
Kas teie initsiatiiv pöördumine siin Riigikogu selle temaatikaga oli nüüd niisugune, mis oli seal asjaosaliste käsitluses, nagu te eeldasite?
Paratamatult selliste küsimuste puhul läheb see teema natuke laiemaks, läheb see teema natukene mõnes mõttes teemast mööda, et olid siin mõned, ma ei hakka nimetama nimesid, aga olid mõned, kes eitasid kliimamuutust tõsisust, seda põhjustab inimtegevus. Kahjuks selliste Riigikogu liikmetega ei saagi nii-öelda samast kui selline läht ülesanne on juba niivõrd mööda, siis ei saa nendega samamoodi sellist asjalikku diskussiooni arendada. Et selles mõttes on kahju. Aga loomulikult oli ka selliseid positiivseid sõnavõtte just kirjeldamaks selle probleemi akuutsust.
Temaatika on ikka niisugune, mis siis nii-öelda paneb sõrmi natukene siis niimoodi kõrvetama.
Jah, et nagu ka keskkonna komisjoni esimees Rainer Vakramaa kõnes sõnas, et see probleem on olnud tegelikult ju aastakümneid õhus Eestis. Põlevkivi sõltuvus on probleemiks, seda on tajutud probleemina aastaid. Samas Rainer Vakra sõnade kohaselt ei ole keegi nii-öelda võtnud härjal sarvist ja seda küsimus nii-öelda ta probleemi lahendama hakanud. Et nüüd kas seda konkreetsel protseduuril võib loota või kuidagi valimiste raames saaks see teema uuesti nii-öelda rohkem päevavalguseks, see on natukene selline lahtene küsimus. Et mina ei oska seda prognoosida, et siiski me oleme nii-öelda valitsusväline organisatsioon ja kes seda diskussiooni juhtida paraku ei saa.
Ühinenud rahvaste organisatsiooni ekspertkogu tegi raporti ja seal on öeldud, et üleilmse kliimakaos, niisugune väljendus on lausa. Vältimiseks vajavad ühiskond ja maailma majandus seni nägematuid muutusi. Ja siin on muidugi nüüd kohe viide Eestile ja väga tugevalt põlevkivi pihta. Ja Rainer Vakra on Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees. Täna oli Riigikogus just eriti selliselt riikliku tähtsa küsimusena põlevkivi energeetika perspektiiv arutelul. Kas me siis nüüd siis need kavasid, mis me oleme põlevkivi osas kavandanud, need tuleb siis nüüd muuta? Või kas see tähendab seda, et me peame nüüd põlevkivile siis ütlema ei?
No kõigepealt kindlasti ei kirjuta ükski organisatsioon meile ette, mis me peame tegema. Lihtsalt mure on tõepoolest sellise liigi nagu inimese kestvus osas ja teiseks ka kogu maakera tervis osas. Ja tõepoolest, kui me vaatame sellist Eesti saastatus, siis 80% kogu Eesti sellises saastus tekitab põlevkivi tööstus ja see on tõsine keskkonnareostus. Kui me vaatame keskkonna küsimusi, siis viimasel väga pingsalt inimestel ikka südamel metsaküsimus, küsimus, sest et lageraie rangid on aknast näha ja tihti see, mis toimub seal Ida-Viruma maa sügavuses, sadade meetrite sügavuses, ei saa niivõrd tähelepanu, aga tegelikult tõepoolest see nii-öelda süsiniku rohke majandus, CO2 rohke majandus, mis seal toimub, on tegelikult meie jaoks kõige sellise suurema ökoloogilise jalajälje jätnud ja jätmes ja see tõttu tõepoolest ka täna riigikogu arutas, et mis oleks need lahendused. Ja kindlasti mina saan öelda, et ühtegi ust ei tohi sulgeda ennem, kui on ka uued uksed avatud ja see tõttu tuleb vaadata kolm asja korraga. Majandusküsimusi, sotsiaalküsimusi ja keskkonnaküsimusi, aga kui me vaatame tulevikku, siis tõepoolest olgu see 10, 20, 30 aasta pärast siis lõpp kokkuvõttes sellise fossiilsete kütuste põletamise on aeg, on läbi ja me peame tegema pingutusi, et pöörata ka Eestit veelgi enam taastuvenergeetika ja taastuvenergia poole.
No aga see peaks ju päris lihtne olema, te ütlesite, et 80%. No jätame selle põlevkivi kõrvale ja tundub, et lahendus ongi käes. Olemegi taastuvenergiaga mäele jõudmas.
Kindlasti, et kui me vaatame jäätmeprobleeme, jäätmeküsimusi, siis paperil tehe ongi väga lihtne, et meie kõige suurem saasteallikas on põlevkivi tööstus, aga samas on ka seal tuhanded töökohad. Ma arvan, esimene väga konkreetne samm oleks ikkagi see, et tuleks loobuda ja seda juba lähitulevikus põlevkivi elektri tootmisest ehk põlevkivi ahju ajamisest selleks, et saada elektrit.
See on
reaalne ja see on põhjus ka juba väga lihtne.
Et
CO2 hind on turul juba niivõrd kõrge, et puht majanduslikult, siin lähimalt prognoosid on võibolla isegi juba paari aasta jooksul, ei ole see enam lihtsalt majanduslikult tasuv. Juba viimasel kuul on olnud mitmeid päevi, kus tegelikult Eesti Energiale ei tasu juba enam põlevkivi ahju ajada selleks, et elektrit ootas, et selle hind on lihtsalt niivõrd kõrge, et seda ei ole võimalik müüa, see on juba kahjumiga projekt. Ehk tegelikult täna riik vajaks sellist positiivset Ida-Viruma kaasamiskava, ehk kui see nüüd peaks juhtuma näiteks järgmisel aastal, et tõepoolest majanduslikult see ei ole mõistlik ja sobiv, et see ei tuleks meile üllatusa nii nagu oli see mõned aastat tagasi, kui lõppkokkuvõttes valitsus tegi erakorralise istungi lausa Ida-Virumal, et seda probleemi lahendada. Ja see on kindlasti koht, kus me juba, mitte täna vaid eile, oleks pidanud hakkama mõtlema, liigutama ja reaalselt asju paperi panema ühiskondlikult kokku leppima.
Aga Eesti Energia on käinud siin välja ju idee, et tegelikult seda põlevkivi saab kasutada ka natukene teistmoodi. Kas see on tervitatav või kuidas me niisuguse informatsiooni taustal peame mõtlema üldse põlevkivi varust?
Jah, et kui me vaatame ka tänast Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere kõnet, siis ka tema ütles väga selgelt välja ja see on tegelikult ka Eesti põlevkivi arengu kavas kirjas, et me peame panustama rohkem just sellesse nutikasse ja teadusmahukasse keemiatööstusse, mis puudutab siis just keemiatööstust, põlevkivi keemiatööstust. See on see koht, kus tegelikult, kui me räägime põlevkivist, siis me suudaksime seda väärindada mitte kordades või kümnetes kordades enam ja saada sellest tulu ja need kaevandusmahud oleks hoopis midagi muud. Ehk kindlasti on ka lähiaastatel võimalik ja ka majanduslikult mõistlike lahendusi põlevkivile, aga esmapilgul ja esmasammuna tuleks kõige ühiskondlikult kokku leppida, et selline juba sadu aastaid vana aurukatla meetod, kus lihtsalt seda kivi tuimalt ahju aetakse, et see tuleks lõpetada. Ma arvan, et see oleks esimene samm ja nii öelda Tootsi moodi, et tuleb teha 50%, aga tuleb teha hästi.
No ma viitan nüüd siis ka kokkuleppele. Kui siin me räägime tuuleenergiast, siis tundub, et need kokkulepped on pigem pearumoodi. Väga palju vaidlusi on ja lahendused kipuvad väga raskelt tulema, nii et kuidas sellega siis nüüd leppida?
Jah, et täna on mitmeid suuri tuuleparke tegelikult paberiga projekteeritamas. Ma usun, et ikkagi lõppkokkuvõttes paari-kolme aasta jooksul need lahenevad, aga siin on jälle citeerida ka tänast arutelu riigikogust, kus teaduste akadeemia president selgelt, et ikkagi tulevik on see, et elektrit toodetakse hajali, olgu see siis kas päikese tuule või biomassi najal. Oluline lihtsalt on see, et siin lähikümne aasta jooksul on vaja mitte ainuks Eestil, vaid maailma mõistes ja see tehnoloogia areneb sellised lokaalsed salvestusvõimalusi tekitada. Ehk tegelikkuses need lahendused maa peal olemas ja ma veel kord ütlen, et selleks, et tõepoolest selline liik nagu inimene ja maakera suudaks kogu seda koormust, mille täna vasti 8 miljardit inimest siia paneb, nii-öelda vastu pidada, siis me lihtsalt peame astuma, nii nagu ütles ka see ÜRO kliimaraport selliseid samme, mis võib-olla 10, 15 või 20 aasta eest tundusid utoopilised, ehk me iga ühe kohustus ja samas ka selline tuleviku vaatav võimalus on see, et panustada keskkonda ja Eestil tõepooleks selliseks proovikiviks on põlevkivi ja eelkõige just ka põlevkivist elektritootmine.
Kas need kolm võimalust, mida te enne mainisite, need on Eestile jõukohased, reaalsed ja tulemuslikud?
No peavad olema, muud võimalust ei ole, et lõppkokkuvõttes oleme me ka muidugi ju ühises elektriturus Nord Poolis Põhjamaadega, Norra, Rootsi, Soomega, et nii nagu ma ütlesin, et ega lõppkokkuvõttes määrab ju elektrituru hinna meile konkurents ja nii nagu ma ütlesin, et kui siin vaadata viimase kuu aja jooksul CO2 hindasid, siis on olnud selgelt päevi, kus Eesti Energia tegelikult on juba täna tootnud elektrit nii-öelda kahjumiga ja kui CO2 hind peaks veel tõusma, siis ilmselgelt lihtsalt ka majanduslikult ei ole see mõistlik ja õnneks tuleb tunnustada, et viimaste aastate jooksul meil on tõepoolest väga head ühendused oma põhjanaabritega ja täna ju ka väljaehitamisel lõunalaabritega, et me ei ole täna enam nii-öelda elektriturul siin Eesti ei ole selline üksik ulpiv saar, vaid meil on naabritega vajalikud ühendused olemas.
No te vastasite juba mu küsimusel ära, ma tahtsin öelda, et kas me lepime kokku siin Eestis, lepime Euroopa Liidu tasandil või on seda kokkulepet ülemaailmselt vaja saavutada?
No, loomulikult on see kokkuvõttes ülemaailmne kokkulepe, aga see aru saam, et mina olen üks indiviid või meie eestlased oleme liiga väiksed, et mis midagi ei muutu, see on keskkonna hariduses ja keskkonna teadlikkuses kõige halvem suhtumine üldse. Vastu pidi iga inimese olusega jäätmete sorteerimine, auto vahetamine jalgratta vastu või mõni muu suurem väiksem samm, siis just läbi sellist tegelikult inimeste teadlikkuse kasvu ja muudatuse lõppkokkuvõttes selline sünnenergia maailmas tekib, nii et loomulikult kõige lihtsam ja õigem oleks öelda, et tarbime vähem ja kasutame elektrit vähem, aga on ju selge, et inimesed oma elustandardites ei ole täna nõus tagasi anna, see on ka täiesti loomulik ja arusaadav, seetõttu me peame lihtsalt leidma nutikamaid, säästlikumaid ja keskkonnasõbralikumaid lahendusi.
Aga kui ma nüüd siin vastu talve oma koduahju panen halud, kuidas ma siis toimin, kas ma olen siis selle emissiooni tekitaja või võitlen selle vastu või kuidas ma oma kodus pean hakkama saama siis?
Kui vaadates sellist välisõhukaarti, siis peab tunnistama, et nendes tihedates elamurajoonides, kus on väga palju ahjuküttega maju, siis talve ajal, aga see ei ole ka mingi saladus, et see ei ole viimaste aastate küsimus oli ikka nii, et valgeid linasid, pesusid vaadati, millal tohib õue panna, et kui naabrimees just parasegu ahju ei küta, et eks see on ikkagi selline ka teatud mõttes Eesti ajalopärand, aga loomulikult ei üheski küsimuses ei saa nii-öelda elas ilma puruks ajada või liiga rutakas olla, et vaatamata sellistele humoorikatele väljendustele, siis kui teil on ikka korralikud halud, siis ühe individuaal maja või sauna kütmise, siis loomulikult ei ole see veel nii-öelda maailma lõpp. Suur võit on see, kui keegi ei pane sinna kummikuid autorehvega plasti, et kahjuks juhtub juba seda tänapäeval, et alati tuleb mõelda ikkagi asjad läbi ja teha siis hetke olukorras võimalik keskkonnasõbralikult, aga ma julgen küll öelda teile, et kui teile on ikka korralikult kuivad alud, et seal teise prügi ei põleta, siis et see tänasel hetkel on igal juhul tehtav ja mõistlik, aga ma usun, et aja jooksul võib-olla tõepoolest ka teie selle asemel hoopis panete päikesepaneeli, mis võib-olla võrreldes tänastega on sadades kordes võimsem ja lihtsalt ei olegi enam vajadus nii palju neid puid siin ahju ajada.
Tegelikult oli täna veel üks jutuajamine, see on puudutab ju ka seda temaatikat, millest meil siin on just praegu räägitud. See Kohtla-Järve lõhnahäiring, kuidas sellega siis nüüd on lood?
Ja keskkonnakomisjonis olid siis vastava nii-öelda kirja ja pöördumise teinud inimesed, plus siis ka neli olulist ettevõtet ja kokkuvõttes on hea meel tõdeda, et tänu keskkonnainspektsiooni ja ka keskkonnaameti pingutustel on tegelikult ettevõtjad väga palju panustanud ja panustamas puhtusse õhku ja sellesse keskkonnahoidu, nii et tuleb kõik ettevõtjad tunnustada, aga lõppkokkuvõttes muidugi jõuti ühiselt aru saamale, et küsimus on tegelikult laiem, kui me räägime inimeste tervisest, inimeste heaolust, siis me peame taaskord vaatama seda sotsiaalset pilti, peame vaatama töötust, peame vaatama haridusküsimusi, ehk lõppkokkuvõttes taandusse selliseks suuremaks Ida-Viruma visiooni aruteluks kui puhtalt nüüd lõhna ja haisu küsimus.
Keskkonnaministeerium tutvustas metsanduse 2021. kuni 2030. aasta arengukava algatamise ettepanekut. Ja sellele saavad veel kõik soovijad anda eelnõude infosüsteemis kuni 15. novembrini tagasi sidet. Seejärel esitab ministeerium arengukava algatamise ettepaneku Vabariigi valitsusele. Metsanduse teema on niisugune, mulle tundub, et isegi spetsialistid ei ole oma vahel jõudnud kokkuleppel, et kui palju seda Eesti metsa siis võib rajuda ja kui palju ei või, aga ilmselt keerulisemaks läheb siis veel, kui hakata küsima arvamust ja arvamust avaldavad ju need, kes ei ole spetsialistid, üsna paljud ka ju. Et mida nüüd teie uuring näitas? Kas te saate kokku võtta seda üldse või vajub see ka niimoodi kuidagi ühest äärmusest teise, et on uvid niimoodi järjest ja neid ühte panna ei olegi võimalik selle küsimuse esitamisega, mida hakkan siis intervjueerima Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik Maie Kiiselit. No on see raske teema nüüd.
Kokkuvõtta on kahtlemata väga raske. Selle uuringuga me saime väga paljude ja väga erinevas rollis inimeste arvamusi teada. Nad olid kohati, nad tõesti igal juhul seinas seina, eri osapooled visid toetada ühte sama seisukohta ja vastupidi. Üks ja sama sihtrühm, näiteks metsaomanikud võisid olla väga kardinaalsetel arusaamadel sellest, kuidas olukordi lahendada või kus need probleemid on. Ja nende lihtsalt üles lugemist me ei pidanud otstarbekaks, me lugesime neid arvamusi, mida kihtkihi haaval, et saada aru, kuhu need erinevad sõnavõtjad arvamused koonduvad, et kus on need konfliktipesad, kus nad tekivad. Et kui näiteks rääkida metsaomanikest, et mis on siis neid ühendavad probleemid, mis nende arvates lahendust vajaksid. Nende sõnavõttude puhul need oli selle üle 560 ja lisaks ka vaatasime meediaanalüüsi. Üsna palju tuli tegeleda sellise puhastamisega. Palju sõnavõtt oli väga emotsionaalsed. Pidin seda mitu korda lugema, et saad üldse aru, miks inimene sõna võtab, mida ta öelda tahab ja mis on see kogemus selle taga, et ta seda teeb. Et igal juhul me kellegi arvamusi ei tsenseerinud ja püüdsime võtta arvasse seda, et kõigil on õigus oma kogemusele. Aga sageli see sõnavõtja ise ei saa aru, mis seda olukorda põhjustab, miks ta seda sellist probleemi näeb, et miks on ta rahul olema, et on kas või kodukoha ümber maha võtud metsaraiega. Siis selleks, et sellest kontekstist paremini aru saada, me käisime ka mööda Eestit ringi. Ja vestlesime siis vahetult välitöödel väga erinevate inimestega.
Seda läksite otse langile nii öelda?
Liikusime asula vahel näiteks, põikasime sisse, kuhu oli võimalik, kutsusime kohaliku kogukonna esindajad arutelule, kus oli metsaga probleeme olnud. Rääkisime veel täiendavalt metsaomanike ja metsaettevõtete esindajate, ühistute esindajatega. Et see aitas kõik väga säbrulised sõnavõtud oma vahel kokku joota või kokku liita, et näha, kus on see ühisosa, milliste probleemidega maksaks tegeleda ja mis on siis need, mis, noh, mida me igapäevaselt kogema, aga mis otseselt lahendust ei vaja.
Emotsionaalsemad rohkem, jah.
Noh, tuuakse välja näiteks seda, et metsatöödel jäetakse järele sügavad roopad või siis liiga palju sellist valgustusraiete materjali jäetakse metsale mädanema, kuigi selle võiks suunata, noh, ma ei tea, pelletitööstusesse näiteks või sellised asjad tuuakse välja, aga need asju juba lahendatakse või mingid probleemid on juba iseenesest leevenemas. Metsa ülestöötajate tegevuse kultuur on palju muutunud. Et need ei ole nii sisulised või olulised probleemid enam, et neid maksaks nagu väga palju rõhutada.
No kui te olete nüüd, kas selekteerinud on õige sõna kõike seda, mida te olete nüüd kogunud, mis on siis need no, mingisugused postid või vahemikud, kuhu te siis lahtetaksite selle kogemuse, mille te olete nüüd saanud?
Ma peaksin juba sellest alustama, et ükski konflikt ei alga sellest sõnavõtust või ütleme, et kui me loeme meedias kellegi vihast kirja, siis see probleem ei alga kunagi sellest kohast, et seal on mingisugune laiem kontekst, mis loob soodsa pinnase konflikti arenguks. Ja siin on nüüd põhjuseks mitu erinevat protsessi, mis on sattunud omal ajal nagu kokku ja loonud siis selle soodsa pinnase. Et ühel poolt on meie metsade vanus selline, et metsamehed näevad, et on põhjust rohkem raiuda või et see on nii-öelda küps mets, mis on vaja vaha võtta ja seda on suures koguses. Inimesed puutuvad sellega palju rohkem kokku. Teiselt on arenenud üsna palju ka sotsiaalsed liikumised, globaalselt laiemalt tuntakse muret keskkonnaprobleemide pärast ja on loomulik, et see leiab siis selle kandepinna, kui nähakse sekkumist loodusesse, kui nähakse metsaraiet, kui on kahtlused, võib-olla raiutakse liiga palju. Inimestel on väga oluline ka see oma rutiini jätkumine, et kui nende tavapärane või nende kodumets, see ei pruugi üldse nende omagi olla, aga selline nagu lapsepõlve või kodumets, millega nad ennast seostavad, kui see kaob ja nad ei saa oma harjumuspäraseid käike metsa jätkata, siis loomulikult ollakse emotsionaalselt puudutatud. Ja see ei pruugi olla ainult emotsionaalne probleem, vaid see võib tõesti ka põhjustada selle, et paljudele inimestele ei olegi enam metsa asja, sest metsas käimine on hästi selline rutiinne traditsioonidega tegevus. Vähem sellised inimesi, kes võtavad ette RMK appi, et RMK lahendus on kahtlemata väga vahvad ja hästi välja arendatud, aga et sellise äppi ja pilgusel, kelle võõrasse metsa pidevalt sisse põigata, et see ei ole nagu eriti tavapärane tegevus. Võib ka öelda, et sellise metsa kogemuse väljendamiseks või murede väljendamiseks ei ole olnud häid kohti. Loomulikult nad võiksid olla seal kohaliku omavalitsuse juures, need küsimusi võiks lahendada ka näiteks planeeringute raames, aga noh, ma väga ei teagi need inimesi, kes armastaks sellistes kohtades kohal käia. Et võtta sõna selle üle, missugust metsade seal kodukandis siis näha eelistaks. Kaasarääkimisvõimaluste puudumine on võib-olla ka maskeerinud seda, et see mure on tasapisi tõusnud.
Isegi niimoodi?
Jah, et meie oma uuringus teeme ettepaneku selleks, et siis kohaliku omavalitsuse tasemel arendada välja need kaasarääkimisvõimalused ja ka kompensatsioonimehanismid näiteks. No, et omavalitsuse tasandil on võimalik teha sarnased kokkuleppeid metsade küsimuses, kus siis metsaomanikul, kui talt palutakse kohalike elanikele vastu tulla, et ka talle tagatakse need võimalused, siis no, selline nagu hoolim metsaomanik olla, temaga on võimalik aga laiemalt läbi rääkida, et kas üldse see mets väärib kui mingisugust teistsugust kohtlemist, et kas seda on võimalik majandada mõnel muul moel kui lageraie meetodil, millised kompensatsioone või vastutulekud tema omalt poolt ootab, et need kokkuleppeid on täiesti võimalik teha. Kui palju meil metsaveistutas metsaomanike, need on ikkagi 10% või alla selle, et on näha, et ka metsaomanikud ise oma vahel väga palju võib-olla ei suhtle. Ja kui nüüd kaasarääkimisvõimalustega pikka aega ei ole, siis ta võibki ka nii-öelda paisu tagant pääseda ja muutuda selliseks üsna keeruliselt leevendatavaks konfliktiks, kus saabki rääkida mustvalgete tõdedega.
Kas see arengukavas see nüüd nagu mingil määral siis ka kajastub edaspidi, et nad, kas seal on siis võimalik võtta kokku neid sõnumid, mida teil siin praegu on, et kas seda on midagi kasu ka siis, et inimesed arvavad ühte teist?
ettepanek metsanduse arengukava koostamiseks. Selle ettevalmistamises olid kaasa erinevad huvirühmad, neli alatöörühma ja nemad pidid ka selle materjaliga tutvuma inimeste vahetute vastustega, ehk siis mitte meie kokkuvõttega, vaid just sellega, mida inimesed ise olid vahetult öelnud, seda nende jaoks süstematiseeriti. Mitme töörühmad ikkagi leidsid täiesti unikaalseid mõtteid ka sellest materjalist. Mitmed vastajad ei rääkinud niivõrd probleemidest, kui tegid ettepanekuid selle kohta, mis siis lahendamist vajab. Ükski ettepanek ei ole kunagi valmis ettepanek, et sageli on hea, kui sul on valida mitme ettepaneku seast, iga ühel on oma plussid miinused. Aga need ettepanekud ka siis sai keskkonnaministeeriumis kokku koondatud ja nad annavad siis selle edasi sellele meeskonnale.
Aga nendes ettepanekutes oli nagu sellist ühist joon ka tunda või olid need kõik niimoodi fragmentaarsed, mingi detaili põhjal tehtud ettepanek?
Oli detailide põhised ettepanekud, näiteks andmesüsteemide või metsa nagu mõõtmise kohta, aga võibolla laiemalt sidus erinevaid rühmi see, et leiti, et ka metsaomanikule peab hakkama kompensatsioonimehanisme arendama, kui talle seatakse kohustusi, et peaks üle vaatama lisaks siis olemasolevatele nendeks looduskaitse kompensatsioonimeetmetele.
Ja, see on, ja selleks näiteks
aga kui metsaomanik peab loobuma oma soovidest, et siis tagada nii-öelda ökosüsteemi teenuste kättesaadavus kohalikule elanikkonnale. Ma ei saa, et kõik vastajad oleks olnud ühel meelel, aga oli näha, et väga erinevatesse rühmadesse kuuluvad inimesed leidsid, et seda on vaja. Aga sealt edasi tehti päris palju ettepanekuid, kuidas siis seda vastutulekud metsaomanikul kompenseerida. See oli täiesti üllatav, et ükski ettepanek ei kattunud eelnevaga. Ja tegelikult see on hea pinnas, et see on näha, et on võimalik selle teema üle arutleda ja meil on mõned suundumused laual, et millest pihta hakata näiteks.
Metsanduse arengukava aastateks siis 2021 kuni 2030 algatamise töörühm on enam kui poole aasta vältel teinud väga tõhusat tööd, leppides kokku metsanduse 101 probleemis, millele tuleb arengukavaga leida lahendused. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et ettepanekust moodustab suure osa maaelu arengukava 2030 algatamise väga pühendunud töörühma panus. Nii et ühes koos arutati läbi, kohati lausa vaieldi tuliselt, nii nende endi kui ka avalikusest laekunud mõtet üle, kuidas tuleks järgmisel kümnendil meie metsades toimetada. Nende probleemide kaardistamine on olnud keeruline teekond, see on olnud ka kirglik teekond. Praeguses etapis ei suundnud töörühm päris kõikides küsimustes üks meelt saavutada. Enteks sedavõrd keerulise teema ammendav käsitlemine võtab veel aega, aga hea on tõdeda, et suures pildis jõudsid töörühma liikmed metsanduse probleemide kirjeldamisel siiski üks meelele. Ja see on hea alus, kust minna edasi võimalikult paljusid osapooli rahuldavaid lahendusi otsima. Sealjuures peavad ka poliitikud langetama otsuseid, lähtudes teadlaste ettepanekutest, mitte lihtsustatud populistlikest hüüdlausetest. Uue arengukavaga soovitakse leida ühiskondlik kokkulepe meie metsade majandamises. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ütles, et arengukava koostamine peab olema avatud teadmiste põhine, võimalikult paljusid osalisi kaasav ja tasakaalukas. Arengukava otsused kinnitatakse muidugi Riigikogu tasemel. Koos ettepanekutega tutvustas keskkonnaministeerium ka algatamise töörühma kirjeldatud metsanduse prioriteetseid lahendamist vajavaid probleeme ja metsanduse uue arengukava koostamise edasist käiku. Metsanduse üle laiemalt arutlesid siis vestluste käigus mitmed teadlased pärast metsanduse arengukava 2030 algatamise ettepaneku avalikusele tutvustamist taotletakse, sellelt siis Vabariigi valitsuse heaks kiitu ja metsanduse arengukava 2030 algatamise järel siis asutakse 2019. aasta alguses ettepanekus kirjeldatud probleemidele lahendusi otsima, koostatakse koostöö suvigruppidega arengukava terviktekst. Seejärel saab Keskkonnaministeerium valmiva arengukava seaduse eelnõu koos seletuskirjaga kooskõlastamiseks ministeeriumitele saata ja teistele huvilistele ning lõpuks viib viimistletud eelnõu Vabariigi Valitsusse, kus loodetavasti siis 2020. aastal saab see siis Riigikogus vastu võetud.
Soovin teile kaunid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.